Denní práce doteď byl tím nejflexibilnějším vlastně pracovním právním vztahem, který nám vyhovoval i zaměstnancům. Co ho prodraží, jsou právě ty nároky na dovolenou, pokud je to více než 20 hodin týdně. Jsou tam ale i další věci, je tam daleko víc, řeknu, papíru, který zaměstnanci musíme předat z našeho pohledu zbytečných. A je tam i o tom ta nutnost plánovat tu práci s větším předstihem, což je problém třeba v zemědělství. Jo. Když máte brigádníky na žně a začne vám pršet, tak úplně nemůžete to plánovat týden dopředu nebo pár dní dopředu. Takže jsou to komplikace. My se s ním popereme, ale nebyly z našeho pohledu úplně nutné.
No a může se tedy stát, že zaměstnavatelé už nebudou mít takový zájem o zaměstnávání dohodářů?
Co tam hrozí, a je to vždycky, když se nějaká pracovní právní vztah zpřísňuje, tak je vždycky určité riziko, že část zaměstnavatelů přejde do šedé zóny. To si nikdo z nás nepře, samozřejmě ani my, takže určité riziko tam je. Nicméně nemyslím si, že ta novela je natolik zásadní, aby k tomu docházelo v velké míře, takže na druhou stranu zaměstnanců je zoufalý nedostatek, to znamená, prostě dále budeme nabírat, akorát prostě se to promítne do ceny práce, bude to pro nás dražší ty lidi zaměstnat.
V zákoníku práce se také poprvé objeví pravidla týkající se takzvaného home officeu nebo práce z domova. Jaká pravidla teď vlastně firmy stanovují svým zaměstnancům v tomto ohledu a nabízejí někteří už skutečně proaktivně paušál třeba za energie?
Home office doteď nebyly regulované, z našeho pohledu to bylo dobře, protože tam byla maximální flexibilita z obou stran. A já bych ještě rozdělil, máte i home office a home office v vozovkách. Jedna verze je ta, že máte člověka třeba v IT oborech, který doma pracuje 4 dny v týdnu, někdy i víc. A v tom případě má smysl, a už to tak často probíhá, že se dohodnou se zaměstnavatelem na nějakém pokrytí nákladů na tu práci z domova. To je v pořádku. Ale pak má takový ty nárazový, flexibilní, kdy třeba má rodič nemocné dítě, říká, není nemocné, tolik můžu pracovat doma, potřebuji 2 dny zůstat doma. Jo? A v tom případě si myslíme, že není nutné ani legitimní nějaké náhrady řešit. Tam jsou obě strany rádi, zaměstnavatel rád, že ten člověk i tak může pracovat a zaměstnanec je rád, že nemusí do kanceláře a může pracovat z domova. Jo? Takže jsou tam tyhle dvě roviny. A i tady si myslím, že úplně nebylo nutné to více regulovat. A jsme rádi, že ty náhrady mest třeba jsou dobrovolné. Původně byl návrh, že budou povinné, jsou dobrovolné, což určitě vítáme.
Vy říkáte o tom, že v podstatě reguluje, ale v čem je vlastně reguluje? Protože, jak říkáte, ty náhrady jsou dobrovolné, tam je jediné to, že když tedy zaměstnavatel odmítne třeba matce s malým dítětem home office, tak to musí písemně zdůvodit. Nebo o jaké regulaci konkrétně mluvíte?
To je přesně ono. Tam je ta změna, že pokud je to rodič s dítětem do 9 let nebo osoba pečující závislou osobu, tak vlastně my musíme písemně zdůvodnit, proč ten home office není možné poskytnout. Takže to je ta nová regulace. Zároveň se tam doporučuje, byť to nemá pevnou strukturu, aby tam vždycky byla nějaká dohoda, kde se vysvětlí práva a povinnosti obou stran při práci z domova. Takže to tam je. Že je to, říkám, z našeho pohledu je to dobře v tom, že to není povinné, takže nás to nezatíží tolik. Jo, že říkám, ten kompromis je v tomhle dobrý.
A v té novele se také zmiňuje zkrácený úvazek. Očekáváte, že se teď bude nabízet více zkrácených úvazků?
On ten trend takový je už nějakou dobu. Tohle ho asi nějakým způsobem podpoří, když si nemyslím, že nějak zásadně zase. Jsme v situaci, kde máme nejnižší zaměstnanost v Evropské unii, a zaměstnavatel už posledních několik let se maximálně snaží těm lidem víc přijít i z hlediska zkrácených úvazků, flexibilní uspořádání pracovní doby a všeho možného, jen aby ty lidi fungovali a neodešli někam jinam. Takže to si myslím, že ten trend takový podpoří a je to dobře.
Tak to byl Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů. Děkujeme vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání, hezký den.
A teď k tomu tématu nabídneme také pohled zaměstnanců ve vysílání. Proto vítám Jaroslava Stránského, právníka spolupracujícího s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsou podle vás ty změny pro zaměstnance dostatečné? Pocítí je vůbec?
No tak nejzávažnější jsou určitě ty změny u těch dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. tam doufám, že to pocítí, že tam opravdu dojde k určitému zlepšení podmínek výkonu práce těch lidí. No. Co se týká těch kratších úvazků, které jste zmiňovali, tam si myslím, že to jsou spíše takové kosmetické změny, které už navazují na to, co v té právní úpravě máme, a že to nic až tak převratně nového nebude.
Jestli jste poslouchal pana Jáska, tak on mluvil i o tom, že vlastně ta nová pravidla pro dohodáře by mohla vést k tomu, že se zaměstnavatelé přesunou více do šedé zóny. Nehrozí podle vás, že to ještě víc posílí využívání švarcsystému?
Já si myslím, že to je do určité míry spekulace, že to jako nikdo neví, jestli se něco takového stane nebo ne. A hlavně švarc systém, neboli správně by se tomu mělo říkat zastřený výkon závislé práce, je třeba říct, že je to prostě zakázané protiprávní jednání, není to otázka legální volby, je to prostě porušování zákona, takže to je věcí kontrolních orgánů, aby se tím zabývali, aby prostě to porušování zákona stíhali. Já si myslím, že není správné se na to dívat tak, že zpřísnění právní úpravy je špatně, protože to povede k nějakému obcházení. A to by potom nemohla existovat pravidla v podstatě žádná. Jo. Ta pravidla mají smysl, myslím si, že je dobře, že jsou konečně nastavená a teď je otázkou prostě toho, jestli budou taky dodržována.
Vy už jste zmiňoval také ty zkrácené úvazky, které můžou být pro určité lidi atraktivní, ale zároveň představuje tato forma úvazku i nějaká rizika?
No tak riziko je pro zaměstnance, nebo řekněme odvrácenou stranou toho kratšího úvazku pro zaměstnance je to, že má nižší příjem, že méně pracujete, ale máte taky nižší výplatu. Může tam být určité riziko v tom, že ten zaměstnanec třeba v souvislosti s péčí o dítě požádá o kratší pracovní dobu, ale po nějaké době by se chtěl zase vrátit zpátky do toho plného úvazku. To ta novela částečně řeší, dostává se tam pravidlo, že by zaměstnavatelé měli vyhovět těm zaměstnancům, pokud nějakou dobu pracovali na kratší pracovní dobu, ale potom zase požádají o obnovení toho dosavadního stavu.
A dá se nějak ohlídat, aby byl ten půlúvazek skutečně půlúvazkem a ten reálný objem práce nebyl větší?
No, to je skutečně taková taky častá bolest té kratší pracovní doby, že zaměstnanci mají kratší pracovní dobu sjednanou, ale reálně vykonávají práci ve větším rozsahu. Hlídat se to samozřejmě dá, pokud zaměstnavatel pořádně, správně vede evidenci pracovní doby, dodržuje ta pravidla pracovní doby, tak by k něčemu takovému docházet nemělo. Ale zase, to je prostě otázka toho, že pravidla jsou nastavená a pak je taky potřeba, aby jednak i zaměstnanci trvali na tom, že se budou dodržovat a jednak třeba i kontrolní orgány se tím zabývaly.
Pane Stránský, co podle vás chybí v té novele zákoníku práce, co by skutečně potřebovali lidé?
No, co je zajímavá otázka. Nevím, pokud je třeba o tu práci na dálku, o které jste se taky bavili, tam si myslím, že to skončilo takovým neúplně vhodným řešením. My to nevnímáme jako úplně správné. Ta dobrovolná režima, dobrovolná rovina poskytování náhrad těch výdajů se obávám, že prostě může skončit i v tom, že i ti lidi, kteří opravdu dlouhodobě vykonávají práci na dálku, zaměstnavatel potřebuje, aby pracovali na dálku, tak jim stejně nějakým způsobem vnutí zaměstnavatel ten režim, že se s ním dohodnou ti lidi na tom, že vlastně ty náhrady teda jako nechtějí a budou vykonávat tu práci bez náhrad. Z toho máme trochu obavu, jo, že se to nějakým způsobem zvrtne, prostě tady ten dobrovolný režim hrazení těch nákladů spojených s výkonem práce na dálku. Takže tady jsem opravdu i zvědavý, jak se to ukáže v praxi. To bude asi otázka nějakého zpětného hodnocení té právní úpravy a bude se vidět, jestli by třeba po čase nebylo na místě uvažovat ještě o nějakém zpřísnění.
A máte povědomí o tom, jestli vůbec zaměstnanci požadují něco takového, a nemyslím to, že by o to nestále, ale často, že vnímají třeba práci z domova jako benefit a už vlastně si nechtějí říkat o nic víc, aby zaměstnavatel naopak neřekl, tak můžete pracovat přece tady z našich kanceláří.
Ono je to hodně individuální. Ono se to opravdu těžko dá paušalizovat. Poznalo se to i v době toho covidu, že jo, kdy ta práce na dálku se u nás hodně rozšířila a mnoho lidí začalo pracovat na dálku, i když to předtím třeba neznali. Bylo to znát i v čase, jo, že původně to ti lidi vnímali jako něco nového, něco zajímavého, že teda nemusí jezdit do práce, ale po čase se začaly opravdu objevovat i dotazy. Musíme zaměstnavatel umožnit návrat zpátky do práce. Já už doma pracovat nechci, já chci chodit zpátky do práce. Takže ono opravdu nejde paušálně říct, že pro zaměstnance práce na dálku je nějaká velká výhoda. Spousta lidí začaly vnímat i dopady do soukromého života a spousta lidí si taky právě začaly uvědomovat ty dopady do svých peněženek, začaly vnímat prostě ty náklady. Jo. Takže jo, my se s tím setkáváme, vnímáme ten tlak ze strany, neříkám všech, ale mnoha zaměstnanců, že o náhrady těch nákladů opravdu stojí. Současná situace, kdy jsme vlastně ještě před tou novelou, je charakteristická tím, že zaměstnavatelé často říkají, no, my bychom vám nějakou tu kompenzaci třeba i poskytli, nějaký ten paušál, mohli bychom o tom uvažovat, ale ono je to takové nejisté z hlediska daňového režimu. Tak to raději neuděláme, protože kdo ví, jak by to třeba dopadlo při kontrole ze strany finančáku. Tady si myslím, že opravdu jde novela tím správným směrem, že postavuje na jistota pravidla i té daňové uznatelnosti.
Hostem našeho vysílání byl právník Jaroslav Stránský. Děkujeme vám za rozhovor.
Hezký den, díky.
Posloucháte Ranní plus, jaké jsou hlavní zprávy dnešního rána? Senátoři projednají změny v zákoníku práce, ty umožňují třeba placenou dovolenou pro dohodáře nebo uzavírání smluv skrze elektronickou poštu. Poprvé regulují pravidla týkající se práce z domova, jak jsme slyšeli i v uplynulých minutách. Ruský minister obrany Sergej Šojgu je v Severní Koreji. Jejímu vůdci Kim Jong-unovi předal dopis od Vladimíra Putina a prohlédl si s ním výzbroj tamní armády. Pjongjangu se má zúčastnit oslav 70. výročí uzavření příměří mezi oběma Korejemi. Už 5 obětí za poslední 2 dny mají požáry v Řecku. Lidé přitom doufají, že situace už by se dnes mohla aspoň trochu zlepšit, že s mírným ochlazením ustane silný vítr, který nahrává šíření požáru. Už 10. dnem hoří ostrov Rodos. Tam je také Tomáš Havlí, náš zvláštní zpravodaj. Tomáši, dobrý den.
Dobré ráno.
Jak to vypadá na Rodosu? Zlepšuje se situace?
No, ona už se vlastně včera během dne se trochu sklidňovala, ten vítr ustal, což docela kvitovali hasiči. Já jsem byl v obci Vaty, kde den předtím vlastně silně hořelo, cesta už k ní, ona je trochu ve vnitrozemí, byla otevřená, takže se dalo projet. Samozřejmě ty ukázky byly takové jako dramatické, to znamená, tam je spálená země, občas se objevují plameny i blízko vozovky, ale hasiči říkali, že ten vítr je slabší a tím pádem oheň se nešíří tak rychle a nekontrolovaně jako ty dny předtím. Na druhou stranu zároveň říkali, že se to taky může změnit, jakmile se rozfouká prostě oheň znovu vzplane, což se mně zdálo, že potom nastalo vlastně odpoledne, kdy se vítr trochu zvedl a rázem vlastně rázem ta spáleniště začala znovu doutnat, zvedly se z nich oblaka dýmu, která vlastně se šířila až několik desítek kilometrů daleko a jet v tu chvíli po silnici bylo vlastně jako projíždět mlhou. Nicméně místní, se kterými jsem tak doufají, modlí se, to slova, že se ta situace zlepší a že po 10 dnech snad dojde k nějakému zlepšení a že ty požáry se podaří dostat pod kontrolu.
Víme, že za poslední 2 dny zemřelo 5 lidí. Co je o nich známo?
Ke 2 pilotům, kteří vlastně zemřeli v tuto chvíli, už je to předevčírem, když hasili požár na EUPOI a taky jednomu pastevci též na EUPOI přibyla na dnešek jedna žena v karavanu a další pastevec. Ti zemřeli v kraji Tesália, vlastně už v centrálním Řecku, v oblasti Magnézia, která je taky přímořská. Hlavním městem této oblasti je Volos. Tam ten vlastně v souvislosti s tím je řecká média píší o tom, že vlastně plameny se dostávají blíž k městům nebo do měst. Tam požár včera ohrožoval jakýsi industriální park a schořelo údajně několik budov, takže ten areál zůstane dneska uzavřený. Požáry jsou potom i v sousední Tiotidě, tam je hlavním městem Lamia, kde ohně ohrožovaly hlavně sever města, ale i místní akropoly v obou těchto krajích, jak v té magnézy, tak v Biotidě jsou vyhlášené nějaké evakuace, několik obcí bylo evakuovaných. No a dál už pár týden hoří taky na Korfu, tam s požárem bojuje nějak přes 100 hasičů, včetně hasičů z Bulharska, a hoří i na tom ostrově Evjak u přímořského města Karistos, kde právě předevčírem zemřeli ti dva letci, kteří hasili požár. Jeden z nich, nadplukovník Periklis Stefanidis, bude mít dnes v Řecku pohřeb a druhého plukovníka Christose Mulase pohřbí zítra.
Tomáš Havlín, náš vlastní zpravodaj na ostrově Rodos. Tomáši, děkujeme za čerstvé informace.
Díky, hezký den.
Na celém území Rodosu platí stav nouze. Včerejšího odpoledne řecké úřady ho rozšířily o zbývajících 6 oblastí. Na cesty českých turistů na sever ostrova by to ale nemělo mít žádný vliv. Ministerstvo zahraničních věcí nerozšířilo seznam oblastí, kam nedoporučuje cestovat. Liška Balcárková z domácí redakce nám přišla říct podrobnosti. Dobrý den.
Dobré ráno.
Co tedy znamená prakticky to rozšíření stavu nouze, pokud český rezort zahraničí na to nějak nereagoval?
Ministerstvo zahraničních věcí v pravidelné aktualizaci opatření uvedlo, že stav nouze je potřeba pro zajištění mimořádných opatření, která mají Řekům pomoci vyrovnat se s následky požáru. Na turisty se tak nouzový stav nijak nevztahuje. Po včerejším jednání vlády to řekl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský z Pirátů.
To nemá přímý vztah k těm cestovním varováním. Stav nouze neznamená evakuaci či omezení příletů na ostrov. Ministerstvo zahraničních věcí je velmi precizní v tom, jakým způsobem vydává cestovní varování. Pokud my víme, že například sever ostrova, letiště není zasažen, není žádný důvod, abychom vydávali to cestovní doporučení.
Lipavský zároveň dodal, že informace o nebezpečí požáru přebírá rezort od řeckých hasičů. Aktuálně podle ministerstva platí na Rodosu 3. z 5 stupňů požárního rizika. Nejvíc postižené oblasti jsou aktuálně podle rezortu Genady, Vaty nebo Melonas. Ty jsou na jihovýchodě a východě ostrova. Kromě Rodosu hrozí požáry taky na Krétě a na Korfu. Na obou těchto ostrovech platí podle ministerstva zahraničí dokonce 4. stupeň.
Cestovní kanceláře tedy zřejmě zájezdy na sever Rodosu neomezí.
Neomezí, protože se řídí právě doporučeními ministerstva zahraničí. Podle mluvčí cestovní kanceláře Blue Sky Lucie Bukovanské se navíc požáry na Rodosu nijak nerozšiřují.
Situace na místě, včetně severní části, zůstává stejná i pro klienty, kteří tam tráví svou dovolenou. Toto rozhodnutí nemá žádný vliv na čerpání služeb a dovolené turistů, což nám potvrdili i partneři na místě.
A stejný přístup mají i další cestovní kanceláře, například Čedok, Alexandria, ale taky Fisher a Exim Tours. V platnosti navíc zůstávají i podmínky pro případ, že lidé na Rodos nechtějí odletět. Jedna z těch hlavních je, že pokud mají klienti zakoupený zájezd do oblasti, kam ministerstvo nedoporučuje cestovat, tak můžou zájezd bezplatně stornovat anebo si ho vyměnit. Konkrétní podmínky by si ale lidé měli uvěřit u jednotlivých cestovních kanceláří.
Znamená něco ten nouzový stav na Rodosu třeba pro cestovní pojištění, které mají cestující na Rodos sjednané?
I pojišťovny se řídí doporučeními ministerstva zahraničí, týká se to mimo jiné ERV Evropské pojišťovny, jak potvrzuje její mluvčí Vlastimil Divoký.
To znamená, že pořád, když tam teď někdo poletí, tak naše pojištění dál platí. A stejně tak platí také to, že když někdo by to stornovat chtěl teďko z důvodu obavy tam letět, tak pojištění storna neplatí.
A platné cestovní pojištění mají i přes stav nouze taky klienti Generali České pojišťovny. Situace by se podle mluvčího Jana Marka změnila tehdy, kdyby ministerstvo zahraničí nedoporučilo cestu i na sever Rodosu. V takovém případě by pojištění platilo pouze lidem, kteří by v době rozhodnutí byli na ostrově. Naopak lidé, kteří by na Rodos vyrazili i přes negativní stanovisko ministerstva, by podle Marka nárok na pojištění ztratili.
Eliška Balcárková z domácí redakce. Děkujeme.
Pěkný den.
Sadaři v Česku ukončili letošní sklizeň Meruněk. Trvala poměrně krátce. Dopředu bylo jasné, že tentokrát bude úroda velmi slabá, jako třeba v sadu nedaleko Ostroměře na Jičínsku, kde meruňky vedle dalších druhů ovoce pěstují.
Máme stromy, ale meruňky bohužel nemáme. Snátek na tom celém množství jsme sklidili asi 20 kilo. Standardně, kdyby nám to všechno zaplodili, tak bychom trhali plus minus 25 tun.
Ovocnář Petr Kareš z Ostroměře na Jičínsku 20 sklizenými kily poptávku svých stálých zákazníků po českých meruňkách uspokojit nedokázal. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka nejde o ojedinělý případ, jak ukazují statistiky ze skončené sklizně meruňek.
Byla velmi krátká, ale hlavně velmi nízká. Odhadujeme, že jsme sklidili zhruba 20 20% běžné úrody, což již dáme do nějakých čísel, může být zhruba 400 tun meruněk. V podstatě meruňky jsou nedostatkovým zbožím.
Ceny meruněk, pokud je seženete, jsou podle Martina Ludvíka výrazně vyšší než v minulých letech. Problémy s úrodou totiž nejsou jen v Česku.
Horší úroda byla i v těch hlavních producentských zemích Evropy, to znamená zejména ve Španělsku a v Itálii, takže úplně neplatí to, že když nevyprodukujeme, že si lehce dovezeme, prostě nedovezeme. Nedostatek je i na tom evropském trhu a spotřebitelé to tedy pocítili v obchodních řetězcích, kde ty ceny také významně vyrostly.
Petr Kareš je s touhle pro pěstitele meruněk letos hodně nepříjemnou realitou smířený. A jak to vypadá s ostatním ovocem?
Jablka vynechali letos, prakticky ani moc nekvetly a ten zbytek trošku opadává. Švestky se nám ukazují, že budou dobrý, ale některé odrůdy, ty hlavně ty zimnější, ty pozdější, no a hrušky se tváří, že budou.
Pokud jde o jablka, chybí jim voda a klíčové budou srážky v dalších týdnech, říká Martin Ludvík.
Bohužel ve většině oblastech je sucho, pouze sem tam se objeví nějaký přívalový déšť, ale plošně se dá říct, že ty srážky chybí všude, ale může se to ještě změnit, ta jablka ještě mají šanci dorůst.
Podzimní ceny ovoce by se podle ovocnářů neměly nijak zásadně lišit od cen loňských. Výrazné zdražení se v případě běžné sklizně čekat nedá. Z Jičínska Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
Pro a proti.
Hladina podzemní vody u dolu Turův podle monitorovacích vrtů roste jen na polské straně. Na české klesla na historické minimum. Měli by čeští politici otevřít jednání s polskými o rozšíření a prohloubení podzemní těsnící stěny? Zeptám se Laury Otýpkové z iniciativy Společně pro vodu a radního Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství Václava Žitka z Pirátské strany.
Pro a proti Karolíny Koubové. Dnes po 9:30 na Plusu.
Doporučuji vaši pozornosti náš zpravodajský server i rozhlas. Ten dnes mimo jiné přináší exkluzivní zprávu o tom, že antimonopolní úřad pozastavil armádní zakázku na nákup lehkých útočných vozidel pro výsadkáře. Na tender si u úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stěžovaly dvě zbrojařské firmy. Úřad zakázal ministerstvu obrany uzavřít chystanou smlouvu. Ministerstvo hledá dodavatele 159 vozidel. Teď jsou na řadě další zprávy, které tento týden sdílíme s Radiožurnálem.
Dobré ráno, 9:30. Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
Antimonopolní úřad podle zjištění Radiožurnálu předběžně zakázal ministerstvu obrany uzavřít smlouvu na útočná vozidla pro výsadkáře. Potvrdila to jeho mluvčí Milena Marešová. Dvě firmy se ohradily proti tomu, jakým způsobem ministerstvo obrany zakázku za několik miliard korun vypsalo. Ani jedna z nich teď nechce řízení komentovat. Podrobnosti jsou na serveru i rozhlas. Soud v Bělorusku poslal na 6 let do vězení novináře Pavla Mažejku, informuje o tom agentura AP. Soudce 45-letého žurnalistu uznal vinným ze spoluúčasti na údajné extremistické činnosti v souvislosti se zatajováním aktivit běloruské opozice. Soud Mažejku obvinil z toho, že pracoval pro nezávislá média, včetně televize Belsat, která vysílá pro Bělorusy z Polska a kterou běloruské úřady označily za extremistickou. O víkendu se v Česku mírně oteplí, teploty ale nepřesáhnou 30 stupňů. Podle předpovědi meteorologů bude nejtepleji v sobotu mezi 25 a 29 stupni, v neděli asi o 2 stupně méně. Meteorologové navíc očekávají na většině území přehánky, občas déšť a ojediněle i bouřky. O počasí víc už za chvíli. Sport. Obhájkyně titulu na mistrovství světa ve fotbale Američanky prodloužily sérii bez porážky na 19 zápasů. Remízu 1-1 s Nizozemkami ale zachraňovaly až ve druhém poločase. Oba celky mají po dvou duelech v čele skupiny E na 4 body. Postup do play-off je ještě nemají jistý.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Překážka na D1 u Mirošovice, nehoda u Plzně. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor po omezení za Mirošovicemi. Na 18. kilometru v pravém pruhu stojí nepojízdné osobní auto. Jsou za ním policisté z majáky a kamiony musí jít doleva, zatím je to bez kolony. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se zdržíte 10 minut v koloně, brzdí se na 11. kilometru a pomalu pojedete až do omezení u Rudné. Ucpávají se i další příjezdy do Prahy, třeba na Strakonické před Barandovským mostem je teď kolona na 10 minut. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů pozor za Chotíkovem. U benzinky Robin Oil likvidují následky nehody a projíždí se Kyvadlově, kolony jsou tam krátké. Větší až půlhodinovou kolonu čekejte na silnici 50 na cestě z Brna do Uherského Hradiště. V Buchlovských kopcích je omezení u Stupavy. Zvažte objížďku do Hradiště ze Slavkova přes Kyjov. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
Mlha se konečně rozpustila i na Karlovarsku. Od jihu a západu už se ale začíná nad naše území přesouvat oblačnost. V Chebu, Plzni, v Ústí nad Labem, ale například i v Českých Budějovicích už je oblačno, místy dokonce i zataženo. Jinde je zatím převážně polojasno. Ve východní polovině našeho území i skoro jasné nebe a někde je dokonce úplně jasno. A jaké počasí nás čeká přes den? Odpověď pro nás má meteorolog Pavel Šimandl.
Čekáme, že bude polojasno, ráno až jasno a ojediněle mlhy. V průběhu dne potom bude od západu přibývat oblačnosti a odpoledne večer se v Čechách místy přidá občasný déšť.
Teploty dnes vystoupají na západě jen k 18 stupňům. Jinde se opět přehoupnou přes 20, maximálně ke 24 stupňům Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 14 a foukat k tomu bude zpočátku jen slabý, postupně mírný západní až jihozápadní vítr. To byly zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9:04 přesně. Co uslyšíte do 9. hodiny? Ministr čekají dvoutýdenní vládní prázdniny. Včera ještě stihli posoudit například českou exportní strategii. Jaká bude?
Po skoro 40 letech končí v čele vlády Kambodži tamní premiér Hun Sen, předá funkci nejstaršímu synovi. Může to nějak ovlivnit zásadní politiku země?
Více než polovina Čechů preferuje bezhotovostní platby. Rozebereme průzkum, který se tomu věnuje. U mikrofonu zůstávají dál Pavlína Nečásková
a Martina Mašková.
Ranní plus.
Ministři se sešli včera naposled před dvoutýdenními vládními prázdninami a schválili mimo jiné českou exportní strategii na příštích 10 let a posoudili několik poslaneckých novel zákonů. Detaily teď připojíme s reportérem Jakubem Vikem. Dobrý den.
Hezký den.
Jedním z těch poslaneckých návrhů byla novela zákona o registrovaném partnerství z dílny skupiny poslanců KDU ČSL. S čím počítá, jaké stanovisko k ní vláda zaujala?
Stanovisko je neutrální. Novela předpokládá, že by měli mít homosexuální partneři prakticky stejná majetková a sociální práva jako manželé. Navrhuje taky změnit název registrované partnerství pouze na partnerství. Před jednáním vlády to zopakoval vicepremiér a předseda KDU ČSL Marian Jurečka.
Mění se tam věci, které se týkají různých životních situací, které dnes jsou limitem, kdy tito lidé například nemohou mít plná práva na informace o tom druhém z hlediska zdravotního stavu a podobně. Do čeho nestupujeme a co neměníme, tak je oblast, řekněme, věcí, které se týkají dětí, adopcí dětí a podobně. Do této oblasti tento návrh nestupuje.
Předložená úprava není podle kabinetu v narovnání práv stejnopohlavních párů s těmi manželskými zcela dostatečná, řekl po jednání kabinetu ministr pro legislativu Michal Šalomoun z Pirátů.
Ono se to k tomu narovnání spíše přibližuje, než že by to řešilo tuto věci úplně komplexně. Navíc tenhle návrh v zásadě neobsahuje úpravu rodičovských práv.
Vláda ve věci není názorově jednotná. Novelu z dílny KDU-ČSL nepodporují ministři STAN a Pirátů. K návrhu se postavila vláda obdobným způsobem jako v jiných hodnotových tématech, řekl Michal Šalomoun. Kromě toho vláda jednala taky o dalších poslaneckých návrzích. Zamítavé stanovisko dala k návrhům skupiny poslanců opozičního hnutí ANO na omezení výše peněžitých náhrad pro církve v takzvaných církevních restitucích. Kvůli nynější vyšší míře růstu cen chtějí předkladatelé změnit pravidla každoroční valorizace náhrad, která teď odráží inflaci. Podle kabinetu by to ale znamenalo porušení už uzavřených smluv. Nehledě na stanoviska vlády, ale stejně dostane poslanecké novely posouzení sněmovna.
Už jsme řekli, že vláda včera také schválila novou exportní strategii pro příštích 10 let. Co je jejím cílem?
Podle ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely z hnutí STAN stát podporu exportérů rozšíří. Cílem je mimo jiné posílit postavení českých firem v dodavatelských řetězcích. Nová strategie má taky pozitivně ovlivnit českou ekonomiku, řekl Síkela.
Vidíme příklady našich inovativních firem s konkurenceschopnými produkty, se kterými mohou v zahraničí prorazit. Právě na tyto společnosti se chceme zaměřit a přispět k tomu, aby jich bylo více. Chceme se přeorientovat ze subdodavatelů a pouhé výroby produktů na jejich vývoj, inovaci a s tím na maximalizaci vlastní přidané hodnoty.
Podpora se má vztahovat na všechny fáze vývoje produktu, včetně třeba marketingu pro zahraniční trhy. Hospodářská komora novou exportní strategii vítá, záleží ale podle ní na konkrétních řešeních.
To jsme probrali náplň včerejší. Schůze ministrů sejdou se po vládních prázdninách na řádném zasedání 16. srpna. Co je čeká pak?
Vláda se vrátí k přípravě rozpočtu. Čeká ji taky další kolo obhajoby balíčku daňových a výdajových opatření ve sněmovně. Schůze, na které se o tom bude jednat, má začít v prvním zářijovém týdnu.
Ve studiu byl reportér Jakub Vik. Děkujeme.
Díky, hezký den.
Je 8:38 a stále posloucháte Ranní plus. Kambodža bude mít nového premiéra. Současný předseda vlády Hun Sen, který zemi vládne téměř 40 let, ve středu oznámil, že ho 22. srpna v úřadu nahradí jeho nejstarší syn Hun Manet. 70-letý bývalý bojovník Rudých Khmerů si ponechá funkci předsedy vládnoucí strany kambodžského lidu a zůstane členem Národního shromáždění, tedy dolní komory parlamentu. A podrobnosti teď na plusu rozebereme se zahraničním politickým analytikem Českého rozhlasu Milanem Slezákem. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Jak překvapivý je tento krok předávání moci mezi otcem a synem na premiérském postu?
Vlastně není ani příliš překvapivý. Teď známe nově jenom datum, kdy se má to předání moci, jak si podle severokorejského scénáře uskutečnit. Ale na druhou stranu o tom, že Hun Sen odstoupí, mluví sám dlouholetý premiér už dlouho, začal s tím před 2 lety a naposled to avizoval v pondělí po volbách, které drtivě vyhrála jeho kambodžská lidová strana. Samozřejmě s tím, že se to vítězství dopředu velice obezřetně pojistila.
No a jak se vzhledem k těmto informacím na to budou dívat voliči v Kambodži? Dá se od nich očekávat nějaká reakce?
To si nemyslím, protože v Kambodži vládne poměrně velice tuhý režim, u kterého hrozí vězení už pouze za to, že člověk odevzdá neplatný volební lístek jako protest proti režimu. Hun Sen, jak jste řekla, vládl skoro 40 let. Během té doby bedlivě utahoval politické šrouby. Kdo se režimu nějak nelíbil, ať to byli politici, novináři nebo aktivisté, tak šel do vězení anebo byl zastrašován, byl vyřazen z politické soutěže pod technickými záminkami. Takže Kambodža je země, ve které není radno příliš hlasitě vyjadřovat svůj osobní názor na politiku a některé politiky.
Milane, a kdo to je vlastně Hun Sen?
No, Hun Sen, vy jste řekla, že je to bývalý bojovník Rudých Khmerů. On má za sebou velice zajímavý život. Kdybychom měli dodat na začátku nějakou osobní charakteristiku, tak ve své době, přiznám se, že nevím ještě, jestli stále je, ale ve své době to byl zanícený kuřák. Je to muž, kterému zůstalo pouze jedno oko, to druhé je skleněné. Začínal opravdu jako bojovník Rudých Khmerů, ale režim Rudých Khmerů byl velice krutý. Pro mladší posluchače připomínám, že za 4 roky, kdy vládl v Kambodži, tak zemřelo následkem buď to hladomoru, nemocí, nebo na represe toho režimu zhruba 500 000 Kambodžanů. Mnozí z těch, kteří byli původně přívrženci toho režimu, se proti němu obrátili. A to je právě případ Hun Sena, který z Kambodži odešel a vrátil se do ní na tancích vietnamských vojáků, kteří režim Rudých Khmerů smetli. Od té doby byl Hun Sen alespoň jistý čas věrným přívržencem Vietnamu a nepřítelem Číny, která podporovala režim Rudých Khmerů. Ale jak časy šly a jak se Hun Sen pohodlněji a pohodlněji usazoval v tom premiérském křesle, tak pominuli i staré animozity a dnes je Hun Senovský režim velikým přítelem Číny.
No, vy jste teďkom popisoval tu nekompromisnost jeho režimu. Mohlo by se to s nástupem jeho syna nějak změnit?
No, jsou lidé, kteří říkají, že syn bude trošku jiný než otec už jenom tím, že studoval na západě, ve Spojených státech, v Británii, mimochodem ve Spojených státech má za sebou tu proslavenou kadetku West Point. Na druhou stranu Hun Manet je také už tváří režimu, by to on dovedl tu kandidátku Kambodžské lidové strany, kdo byl hlavní osobou vedle svého otce. A pokud by přišly nějaké reformy, tak by jistě přišly až po mnoha letech. A důležité v této souvislosti je to, co jste také zmínila na začátku, to znamená, že Hun Sen si ponechal vedoucí roli v Kambodžské lidové straně, což je obdoba, místní obdoba komunistických stran. Takže je to podle mého soudu on, kdo stále pevně třímá tu nejvyšší moc v ruce. A kdyby se mu syn znelíbil, tak by jistě měl nástroje na to, jak ho skorigovat.
Změny, které čekají Kambodžu, teď v našem vysílání popsal komentátor Milan Slezák. Děkujeme za to.
Také děkuji. Hezký den.
Posloucháte Ranní plus. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pozastavil nákup lehkých útočných vozidel pro chrudimské výsadkáře. Proti podmínkám tendru ministerstva obrany se ohradily dvě firmy. Armáda poptává skoro 160 vozidel. Mají nahradit dosluhující vozidla Kaiman. Ministerstvo obrany v roce 2021 odhadovalo, že za vozy zaplatí přes 5,5 miliardy korun.
Antimonopolní úřad kvůli stížnostem dvou firem minulý týden zabránil ministerstvu obrany uzavřít smlouvy na nákup lehkých útočných vozidel, potvrdila to mluvčí úřadu Milena Marešová.
Úřad aktuálně prošetřuje oprávněnost vznesených námitek, respektive prošetřuje napadené zadávací podmínky. S ohledem na nutnost zajistit účel řízení, úřad uložil zadavateli předběžné opatření, spočívající v zákazu uzavřít smlouvu na tuto veřejnou zakázku.
Úřad dostal dvě stížnosti v první polovině června. Podle Marešové si dvě firmy LPP a Colt CZ Defense stěžují na to, že ministerstvo obrany zadalo pro výběr vozidel parametry, které nelze splnit.
Zejména proti vymezení dílčích částí předmětu veřejné zakázky a proti podmínkám reálného plnění veřejné zakázky.
Ani jedna z firm, které podnět k antimonopolnímu úřadu podaly, ale nechce aktuální řízení komentovat. Mluvčí skupiny Colt CZ Group Eva Svobodová ale potvrdila, že firma návrh na přezkoumání zadávací dokumentace podala. Jestli ministerstvo obrany tender na nákup vozidel pro výsadkáře zruší, zatím ale není jasné, řekla mluvčí rezortu Simona Cigánková.
Lze jen potvrdit, že zakázka je skutečně aktuálně v šetření úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ministerstvo obrany úřadu poskytuje v tomto řízení maximální součinnost. Po vydání verdiktu antimonopolního úřadu rozhodneme v návaznosti na výsledek o dalších krocích.
Ministerstvo v roce 2021 odhadovalo, že za zhruba 160 vozidel pro výsadkáře zaplatí kolem 5 miliard a 600 milionů korun. Předpokládanou cenu aktuální zakázky ale ve věstníku neuvedlo. Podle právníka Jana Brodce, který také vyučuje na Univerzitě Karlově, ale ministerstvo obrany nemusí předpokládanou hodnotu zveřejňovat. Často se tak děje ze strategických důvodů. K odhadované ceně tendru mluvčí rezortu Cigánková uvedla.
Protože výběrové řízení stále probíhá, nelze k němu poskytovat podrobné informace.
Jde tak o další z řady armádních tendrů ministerstva obrany, které antimonopolní úřad v krátké době zkoumá. Na konci června ÚHOS potvrdil serveru Novinky.cz, že prověřuje nákup bojových vozidel pěchoty za 60 miliard korun. Loni pak uložil rezortu pokutu přesahující 0,5 miliardy korun za netransparentní nákup amerických vrtulníků. Podle Marka Chromého z české pobočky Transparency International rezort otevřené soutěže neumí.
Ministerstvo obrany má za sebou řadu pochybení ve veřejných zakázkách. Pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní řízení, pak by se ministerstvo mělo samo sebe ptát, čím takový postup účastníkům umožnil. Protože správní řízení, bez ohledu na výsledek, způsobí zpoždění celé akvizice.
Antimonopolní úřad by měl rozhodnout o zakázce na nákup lehkých útočných vozidel do 60 dní. Proti verdiktu ale mohou strany podat rozklad. Další podrobnosti se dočtete na zpravodajském webu Českého rozhlasu i rozhlas.cz. Iveta Vávrová a Kateřina Gruntová, Český rozhlas.
V 8 hodin a 46 minut se pojďme podívat na krátký přehled zpráv. Senátoři projednají změny v zákoníku práce. Vláda je předložila, aby naplnila evropské směrnice. Umožňují třeba placenou dovolenou pro dohodáře nebo uzavírání smluv skrz elektronickou poštu. Hasiči i dobrovolníci i dnes v noci pokračovali v boji s lesními požáry v Řecku. Nejhorší je teď situace na východě země, kde se plameny přiblížily k předměstí přístavního města Volos. V této oblasti večer zemřeli kvůli ohni dva lidé. A v řece Odře uhynuli podle informací mluvčí povodí Odry stovky ryb. Příčina se vyšetřuje. Odebrané vzorky se budou vyhodnocovat několik dní. Podle České inspekce životního prostředí mohlo jít o nedostatek kyslíku v řece.
Organizátoři letních olympijských her v Paříži prodali už 7 milionů vstupenek, zhruba 3 miliony zbývají. Potvrdil to předseda organizačního výboru her Tony Estange. Prodej vstupenek doprovází ale také kritika. Podle průzkumu společnosti Odoxa pro televizi RTL si až 82% Francouzů myslí, že vstupenky na pařížskou olympiádu jsou moc drahé. Na ceny vstupenek, organizaci prodeje i očekávání jsme se ptali francouzské učitele Viktora a české účetní Lenky, kteří byli vylosováni v loterii a vstupenky na olympiádu si už koupili. Jejich příběhy uslyšíte teď ve čtvrtém díle našeho olympijského seriálu.
U nás to vlastně vzniklo tak, že dcera v roce 2012, kdy byla olympiáda v Londýně, byla zrovna za kamarádkou a viděla, jak v Londýně připravují věci na olympiádu. A od té doby jsme byli tak nadšení, že jsme si řekli, že až bude olympiáda zase někde poblíž, takže určitě se tam musíme dostat a vypravit.
Lenka Langová je z Ostravy. Na olympiádu do Paříže příští rok pojede s dcerou a zetěm. Původně si chtěli koupit vstupenky hlavně na atletiku, ale kvůli vysokým cenám si nakonec vybrali jiné disciplíny.
Atletika začínala na nějakých 600 eurech za vstupenku. Takže jsme od toho opustili a brali jsme prostě z těch nižších cenových relací, které byly nabízeny, a vybrali jsme nakonec na volejbal muži šestkový a na kanoji, čili slalom na divoké řece.
Paní Langová se už loni zaregistrovala na stránkách pařížské olympiády. Po pár měsících byla vylosovaná v loterii a mohla si koupit vstupenky. Pochvalovala si, že od organizátorů dostala s předstihem přehledný manuál k jejich nákupu a rozpisy jednotlivých disciplín. V první fázi prodeje ale chyběla větší nabídka sportů a více cenově dostupných míst. I proto nakonec s rodinou přehodnotili původní plán cesty.
Mysleli jsme si, že jedeme na olympiádu s prohlídkou Paříže, a teď jsme to přehodnotili po těch drahých vstupenkách, protože jsme mysleli, že jich budeme mít více a budeme jako v uvozovkách běhat od stadionu ke stadionu. A teď jsme to přehodnotili a dali jsme si takové heslo, že jedeme do Paříže s návštěvou olympiády.
Lenka Langová zatím za vstupenky zaplatila zhruba 300 eur, tedy v přepočtu kolem 7000 korun. S rodinou čekají ještě na další příležitosti k jejich nákupu. Organizátoři místa uvolňují průběžně a tvrdí, že nejsou dražší než při předchozích hrách.
Když započítáte inflaci, tak ceny vstupenek pařížské olympiády nejsou vyšší než ceny při posledních olympijských hrách. Podařilo se nám zajistit polovinu míst za 50 eur a méně. Je ale pravda, že 10% vstupenek bude dražších než 200 eur. To nám umožní zaplatit za pořádání her. Připomínám, že pařížskou olympiádu z 96% financuje soukromý sektor.
Popsal Českému rozhlasu předseda organizačního výboru pařížských her Tony Estange. Vstupenky na pařížskou olympiádu si koupil i francouzský učitel Viktor. Podle něj organizátoři udělali chybu v komunikaci.
Chtěli nám prodat olympijské hry za 24 eur. Já už jsem díky zkušenosti s tokijskou olympiádou věděl, že olympijské hry se stále častěji stávají luxusním výrobkem. Věděl jsem, co mám čekat. Způsob komunikace byl trochu nešťastný. Počet vstupenek za o něch 24 eur byl skutečně velmi omezený. Lidé se ale zároveň málo připravili.
Viktor za 10 míst zaplatil v přepočtu přes 12 000 korun. Podařilo se mu získat vstupenky na cyklistiku, rugby, box, golf, basketbal i atletiku. Za úspěšným nákupem jsou hodiny příprav. Na počítači si vytvořil tabulku, kam si vypsal jednotlivé sporty, jejich kódy i časy závodů. Pověřil i své rodiče a přítelkyni, aby se taky zaregistrovali do loterie o vstupenky a zvýšili tak pravděpodobnost, že je co nejdřív vylosují.
Je to dětský sen. Vždycky jsem se zajímal o sport a závody. Když jsem byl v pubertě, tak jsem moc nechodil ven a o víkendech jsem se díval na televizi, na sport. Mamka mi říkávala, že když už se chci dívat na sport, tak bych se na něj měl jít podívat osobně, naživo. Poslechl jsem ji a od té doby ve volném čase chodím na sportovní utkání.
Viktor vyučuje dějepis na pařížském předměstí. Příští rok bude on i jeho třída žít olympiádou. Některé disciplíny se totiž budou odehrávat nedaleko školy. Viktor navíc plánuje i hodinu, kam chtějí se studenty zvát sportovce i lidi ze sportovního zázemí, jako třeba nutriční terapeuty nebo fyzioterapeuty. V zítřejším posledním díle olympijského seriálu vám představíme elektrický létající taxík, který by příští rok na pařížské olympiádě mohl přepravovat cestující. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
67% Čechů platí jen bezhotovostně, tedy platební kartou nebo třeba skrze chytré hodinky. Ukázal to průzkum komerční banky Smartspace z prosince loňského roku a z července letošního roku. Vždy na vzorku 550 respondentů. Pětina Čechů navíc u sebe už nenosí vůbec žádnou hotovost. U těch, co v peněženkách ještě mince a bankovky mají, jde nejčastěji o částku mezi 300 až 800 korunami. A my teď detaily probereme s Janem Bílkem z ekonomické redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se Češi dívají na obchodníky, kteří neberou platební karty?
Pokud u sebe lidé nemají dostatečnou hotovost a obchodník karty nebere, bezmála 60% lidí si zboží jednoduše nekoupí a od obchodníka odchází. Pro zajímavost, počet takových lidí se za posledních 6 měsíců zvýšil o 9 procentních bodů a naopak klesá počet těch, kteří jsou ochotní od pokladny obchodu odejít k bankomatu a pak se zase vrátit, a to o 12 procentních bodů.
Ta neochota některých obchodníků přijímat platební karty se stala v podstatě tématem tohoto léta. Proč tomu tak je?
Někteří novým technologiím zkrátka nevěří, jiní se zase vymlouvají na poplatky za pronájem terminálu. Jak jsou v průměru vysoké, doplňuje Jitka Palatová, generální ředitelka komerční banky SmartPay.
Ceny se pro koncové zákazníky pohybují od 0,5% do 2%. V průměru se ta vážená cena pohybuje někde okolo 1%.
No a to znamená, že v průměru z jedné zaplacené tisícovky od zákazníka odvede obchodník 10 korun. A tento poplatek se dělí následně na mezi tři subjekty. Část dostane vydavatel karty zákazníka, část jde karetní asociaci a zbytek je poplatkem za transakci. Podle Luboše Kastnera, viceprezidenta hospodářské komory a také člena představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků a také majitele jedné z pražských restaurací, se poplatky za karty vždy vyplatí.
A když se podíváme na tržby u těch, kteří akceptují platební terminály, tak je tam násobně větší obrat. Když si vezmu náklady na to, co je spojeno s bezhotovostní platbou a se svojí znalostí gastronomického provozu, kterou mám, tak je to výrazně ziskové rozhodnutí.
A potvrzují to i data společnosti Visa. Tržby obchodníků, kteří přijímají karty, jsou zhruba o desetinu vyšší. Navíc platba kartami už není jen doménou velkých měst, doplňuje country manažer společnosti Visa Petr Polák.
Velká města táhla ten nárůst, který jsme tady popisovali, nicméně ta menší sídla, tak ho táhnou právě teď aktuálně. To znamená, vidíme, že jako dochází k tomu dorovnávání toho stavu. Turisticky exponovanější místa tak jsou terminalizována samozřejmě více a rychleji, protože prostě ten požadavek ze strany toho nakupujícího je tam větší.
Podle statistik bank bylo na konci roku 2022 v Česku přes 307 tisíc platebních terminálů, o rok dříve 293 tisíc.
Předpokládám, že právě rostoucí zájem o bezhotovostní platby má dopad na výši hotovosti v peněženkách.
Je to přesně tak. Češi jednoduše nosí u sebe stále méně peněz, třeba částku do 300 má u sebe každý pátý. Necelá polovina pak disponuje 800. Sumu nad 2000 mají pouze 4% lidí, o 2 procentní body méně než koncem loňského roku.
Čím nejčastěji platíme, když platíme bezhotovostně? Vede stále platební karta?
Platební karta stále vede, ale dohání placení mobilem. Tak platí už každý třetí. Výrazně víc lidí než na konci loňského roku. Platby chytrými hodinkami stále zůstávají lehce v pozadí, využívají je asi 4% lidí. Banky ale očekávají, že výrazně vzroste počet takových transakcí s nástupem věkové skupiny 20+.
Tolik Jan Bílek z ekonomické redakce. Díky za to.
Díky, naslyšenou.
Ještě 4 minuty zbývají do 9:00. Máte vyladěno na ní vysílání na plusu. bezohledný řidič, který někomu vede do cesty, hádka schyní, třeba to dokáže člověku zvednout tlak. Hodnoty tlaku ale rostou také s věkem, vlivem jiných zdravotních obtíží. Jenomže jak se dá takový vysoký krevní tlak zase snížit, tím se zabývali britští vědci. Téma zaujalo Kateřinu Šmídovou ze zahraniční redakce. Kateřino, dobrý den, na co vědci přišli?
Hezké dopoledne. Vědci z univerzit v Canterbury a Leicesteru zjistili, že je třeba přehodnotit dosud propagované postupy. Běh, chůze a jízda na kole, tedy klasická aerobní cvičení, vám podle nich nejlepší výsledky nezaručí. Autoři té nové studie teď ale říkají, že mnohem lepší prý je, když k tomu ještě budete 3x týdně dělat dřepy u stěny, anebo 4x takzvaný planking, tedy pozici prkna.
Jak se to dělá?
Při pozici prkna se opíráte o zem špičkama noh a předloktími. Lokty přitom musíte mít přímo pod rameny a nesmíte prohýbat nebo vyhrbovat záda. Musíte mít pěkně rovně. A tak to je třeba vydržet 2 minuty. Bez hnutí. Výborně to posiluje střed těla. No a ty dřepy u stěny, to se prostě postavíte zády ke zdi, ale ne těsně. Nohama byste měli stát asi 60 cm před tou stěnou a přitom se o ní ale zády opírat. No a pak sjíždíte těmi zády po zdi dolů a nohy přitom ohýbáte, jako byste si sedali. A to až do chvíle, kdy budete mít nohy kolmo k zemi. V této pozici opět musíte nehnutě vydržet 2 minuty. V obou případech ale musíte stále správně dýchat. Těmhle cvikům se říká izometrické.
A jak fungují tedy, co to znamená?
Tělo zůstává po určitou dobu zafixované v jedné určené poloze. Cvičení mají budovat sílu bez pohybu svalů nebo kloubů. Na tělo kladou úplně jiný nápor než ta aerobní cvičení.
No a proč tedy ty cviky podle vědců nejlépe snižují tlak?
Zvyšují napětí ve svalech a pak, když se uvolníte, zvyšují, tedy způsobují zase náhlý příval krve. No a to zlepšuje krevní tok. Vědci zkoumali data z 270 klinických studií zveřejněných v letech 1990 až 2023 od bezmála 16 000 lidí, kteří cvičili 2 týdny nebo déle. Zjistili, že snižovat krevní tlak pomáhá jakékoliv cvičení. Mluvíme tady ale o klidovém tlaku, tedy ne o tom, kdy vás někdo vytočí. Některá cvičení jsou ale prý mnohem efektivnější než jiná. Zatímco aerobní cvičení, jako ten běh nebo jízda na kole, snížila lidem systolický tlak, tedy tlak v tepnách, když srdce bije, o skoro 5 mm rtuťového sloupce a diastolický, tedy tlak mezi údery srdce o necelé 3 mm, izometrická cvičení jako ten planking a dřepy u stěny dokázala systolický tlak snížit o víc než 8 mm rtuťového sloupce a diastolický o 4.
No, vyzkoušíme. Ale jaký krevní tlak se tedy teď považuje, jaký považují odborníci za optimální a kdy už se mluví o vysokém tlaku?
Tak zdravá je podle vědců hodnota nižší než 130 na 85, tedy systolický tlak pod 130 mm rtuťového sloupce a diastolický pod 85. Hodnota vyšší než 140 na 90 je už naopak vysoká. To pak zatěžuje cévy, srdce a další orgány a zvyšuje třeba riziko infarktu nebo mrtvice.
Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Díky.
Hezký den.
Devět hodin. Radiožurnál Hlavní zprávy.
Senát bude schvalovat změny pro lidi pracující na dohodu. Nově by mohli mít třeba nárok na dovolenou. Víc než čtvrtina Izraelců uvažuje o emigraci. Ukázal to průzkum po schválení zákona omezujícího pravomoci soudů. Cyklistické Czech Tour se zúčastní i 4x vítěz Tour de France Chris Froome. Nehoda překáží na silnici z Plzně do Karlových Varů v Chotíkově. Bude polojasno až oblačno, odpoledne v Čechách občas déšť a teploty do 24 stupňů.
Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
Lidé pracující na dohodu by nově mohli mít nárok na příplatky za práci v noci, o víkendu nebo o svátcích. A za určitých podmínek by mohli čerpat i dovolenou. Vládní novelu zákoníku práce bude dnes schvalovat Senát. Zaměstnavatelé jsou ale skeptičtí. Obávají se, že jim porostou náklady, jak řekl ve vysílání Radiožurnálu výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů Vít Jásek.
Tam je vždycky lehká obava, kdykoliv se zpřísní ty pravidla, že část firem může mít tendenci do šedé zóny. To znamená, radši ti dám peníze na ruku, než abych ti dal dohodu. My doufáme, že to nestane v nějaké velké míře, ale vždycky tam to riziko je.
Novela reaguje na evropské předpisy, které Česko mělo přijmout už loni. Více než čtvrtina Izraelců uvažuje o emigraci. Výsledky průzkumu zveřejnil izraelský 13. televizní kanál. Respondentů se ptal krátce po pondělním schválení sporného zákona, který omezuje pravomoci soudů. Více než polovina dotázaných uvedla, že se obává občanské války. Prezident Yitzhak Herzog nepřímo obvinil vládu premiéra Benjamina Netanyahua z hlubokého rozdělení izraelské společnosti.
V určitém okamžiku nejspíš dospěju k rozhodnutí, že už je to moc. Pokud to v Izraeli půjde současným směrem, tak budu muset odejít.
Říkal jeden z účastníků protivládních protestů ještě před schválením první části justiční reformy. Své posty hodlá opustit několik špičkových vědců Izraelské komise pro atomovou energii. Armáda varuje, že pokud protestující